a seminței care îi dădea, care îi dădea speranță, care l-a întărit 930 de ani, să rabde până la capăt chinul. El, întâiul om, era doar o palidă prefigurare aceluia despre care Isaia îl numește cu adevărat Mesia, robul Domnului, om al durerii și obișnuit cu suferința. De data aceasta, nu mai este vorba despre cineva care gustase Edenul, care gustase perfecțiunea. De data aceasta este vorba de cel care crease Edenul, de perfecțiunea însăși, de sursa a oriceea ce este frumos. Iar El, când s-a întrupat și a pășit prin creație, putem oare măcar să ne imaginăm durerea unei zile a celui care a plâns la mormântul lui Lazar? E prea mare povara să o cuprindem, căci El știa și toți erau din El mai mult ca la întâiul om. Și după această povară de suferință, mai urmează câteva ceasuri pe cruce, acolo unde suferința se amplifică, și dacă întâiul Adam se simțea responsabil de fiecare păcat, de data aceasta, cel de-al doilea Adam, nevinovat, și-a asumat în sine povara păcatului întregii omeniri. Iar pentru cei care știu că El s-a adus jertfă prin Duhul cel Veșnic, ei înțeleg că suferința Lui pe cruce nu a fost doar câteva ceasuri, ci a fost eternă. Mai mult de 930 de ani, mai mult decât de durerea lui Adam, tot iadul etern pe care noi trebuia să-L purtăm, El l-a purtat acolo pe cruce, l-a înghițit în câteva ceasuri de temporalitate. Între răstignire și înviere nu sunt câteva ceasuri, este o eternitate. Ce ți-a dat puterea? Ce-a constat tăria celui de-al doilea Adam ca să rabde toată această povară? Și El avea o nădejde. Privea spre promisiunea Tatălui, spre înnoirea tuturor lucrurilor. Că Tatăl i-a promis, dacă tu vei parcurge acest labirint al durerii până la capăt, prin tine voi înnoi toate lucrurile, voi îndepărta tot ce este strâmb, orice păcat, orice durere, și voi readuce lucrurile nu la starea dintâi, ci într-o slavă cu atât mai înaltă. Și această nădejde i-a dat tăria să soarbă paharul până la capăt. Și, dragii mei, la ce ne-am aștepta după înviere? Am pornit de la aceste clipe de meditație asupra suferinței celui de-al doilea Adam, pentru că dacă nu gustăm măcar puțin din ele, tot ceea ce vom vorbi în continuare nu are sens. Aici este inima, dacă vreți, întregii conferințe. Vechiul Testament vorbea cu claritate de o singură venire a lui Mesia, cu siguranță cu două fațete, cu o parte a suferinței, urmată de o parte a slavei și a înnoirii tuturor lucrurilor, dar nu suferința era cea așteptată, ci înnoirea tuturor lucrurilor, căci El avea să sufere ca să poată înnoi toate lucrurile. Dacă punem lucrurile cap la cap, după îndelunga răbdare a lui Dumnezeu în Hristos, după înviere, ce ne-am aștepta? Bătălia fusese câștigată. Păcatul fusese ispășit. Un singur cuvânt din partea Mântuitorului, ca în Geneza, un singur cuvânt trebuia să rostească Hristos și să spună. Și toate să se facă noi. Și în acea clipă, totul avea să fie transformat. Cu toate acestea, după înviere, urmează altceva. Putem să mai vorbim despre o povară pe inima celui înviat? Căci el este în slavă. În cartea sa, Confesiuni, Sfântul Augustin insistă pe faptul că cel care a creat veacurile este dincolo de timp. Și așa este. Dar Scriptura redescoperă și o altă fațetă a Creatorului. Dacă El este dincolo de timp, cum se poate vorbi despre vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu? Dacă în eternitate nu mai este timp, și probabil nu este, dar o fi altceva, uitați-vă la ce face Fiul după înviere. Este un verset incredibil în Evrei, capitolul 10, care parcă pentru prima dată l-am citit. El dimpotrivă, Hristos, după ce a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și, citiți dumneavoastră, așteaptă! De acum, ca vrășmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Cu siguranță că nu este ca în zilele sale pământești, nu este ca în acele ceasuri de pe cruce, dar cred că rămâne o povară pe inima celui înviat care așteaptă cu nerăbdare scopul, împlinirea scopului suferințelor sale. Când vorbim despre venirea Domnului, ne gândim la noi sau la El? Sergiu, unde ești? Când ai vrea, după ce eveniment ai vrea, după ce lună august al anumit an ai dori să fie venirea Domnului? Venirea Domnului se iubește, se așteaptă și se grăbește. Nu o poți aștepta fără să o iubești. Iar dacă o aștepți, cu siguranță o grăbești. Pentru că singura așteptare este cea activă. Dar totul pornește de la a iubi venirea Lui. De ce aș iubi venirea Lui? Când îmi este greu, știu de ce iubesc venirea Lui. Și slavă Domnului că mai există nedreptate în lume. Slavă Domnului că mai există suferință intensă în viața noastră. Măcar atunci să iubim venirea Domnului. Și de ce să o facem pe eroi spirituali? De acolo a pornit totul. Mă gândesc la viața mea. Când am început să mă gândesc mai serios la venirea Domnului? Primul rând, când am dat de greu, atunci m-am gândit prima dată. Dar ce bine ar fi și de ce nu, dacă totul s-ar sfârși? Dar uneori, planurile noastre pe acest pământ sunt atât de strălucitoare, suntem atât de fascinați de ele, încât, Doamne, ar fi păcat să revii astăzi. Mai am atâtea lucruri să fac, să pun în aplicare, să transform pământul într-un loc mai bun. Unii dintre noi avem planuri pentru 2000 de ani. De ce să vină Domnul? Am parcurs și această etapă. Alții dintre noi sunt mai spirituali. După ce guști din deșertăciune, și ei la rând iluziile acestei lumi și guști și din carieră, și guști și din familie, și guști din succes, și guști din toate iluziile acestei lumi. Și dezamăgit. Și îți dai seama că acel gust dulce al Harului în prezența lui Hristos e singurul gust. Și în rest, în afara Lui, totul este iluzie, o minciună. Și îți dai seama că doar în El este viața. Și dacă adierea prezenței Lui te încântă atât de mult, oare ce-ar fi contopirea cu El în slavă? Și atunci îți dai seama că e logic să-ți dorești acest moment și nu altul. Lumea nu-ți mai are ce-ți poate oferi. Alte iluzii? Da, degustări din harul dulce mai mari, da, dar de ce nu tot harul la un loc să-l gust într-un trup de slavă? Și unii dintre noi așteptăm venirea Domnului pentru că ne-am maturizat puțin și ne-am seama că este singurul eveniment care merită așteptat. În rest, dar stăm și ne gândim, cei dintre noi care avem prieteni necredincioși, rude necredincioase, și intrăm într-o dilemă etică. Ruda mea este necredincioasă. Dacă eu grăbesc venirea Domnului, nu e bine pentru el. Înțelegeți dilema? Pentru că venirea Domnului înseamnă și judecată pentru cei care nu s-au smerit înaintea harului revărsat în Hristos. Cum să împăcăm această dilemă? Ce motivație am să grăbesc venirea Domnului? Realitatea morții versus realitatea venirii Domnului. Moartea le rezolvă pe toate. Rezolvă suferințele mele. Pune capăt planurilor mele idolatre pe acest pământ. Mă aduce în slavă în Hristos. Iar pentru ruda mea necredincioasă sau prietenul meu care nu-L cunoaște pe Domnul, oricum moartea va veni. Dumnezeu îi va da timp suficient și revelații suficiente ca să aleagă lumină. Va veni moartea, ori venirea Domnului este același lucru. Decizia Lui îi va pecetlui destinul etern. Ce nu soluționează moartea mea? Singur lucru. Povara de pe inima celui înviat. Nu este vorba despre noi, ci este vorba despre El. Știți acel cântec? Doamne, numele-mi înalț, Doamne, laudă-mi când mie, fericit că sunt că m-am, fericit de-a mea splendoare. Din păcate, noi ne trăim viața în această paradigmă și chiar când este vorba de venirea Domnului, ne gândim întâi la noi și apoi la El. Cu siguranță că ne gândim și la noi, e normal. Dar marea provocare este să ne gândim la El. Să ne gândim că miza este odihna eterna lui Dumnezeu, care va fi de pe atunci, în adevăratul lui sabat. Dar dacă am înțeles măcar puțin povara de pe inima celui înviat, revenim în ziua înălțării. Și e logic să mă întreb, dacă ai răbdat atâta, ați răbdat, ați așteptat vreodată o intensă clipă? Ați așteptat pe cineva să vă vină din frig? Ați dat întâlnire, ploua, poate era iarna asta, era iarnă, era frig și nu trebuia să vă vină să vă ia cu mașina sau trebuia să vină mijlocul de transport și stăteați acolo în stație și așteptați. Și știți cum? În stație, acolo este o întreagă cultură, mulțimea, primul personaj care face pasul și se uită dacă vine tramvaiul. După primul personaj urmează al doilea, căci vine întrebarea dacă el a văzut ceva. Și tot așa. Și aștepți o oră în frig, raps, nu pleci, căci taxiul e scump, raps acolo. Și vine tramvaiul. Și te duci la Vatman și îl rogi ceva. Putem să mai stăm jumătate de oră aici? Dar așa în fară, în ploaie. E absurd. Hristos după înălțare, nimic nu-L poate opri să noiască toate lucrurile. El a ispășit cuvântul. Doar să spui un cuvânt. Și cu toate acestea, El ne surprinde. Îi surprinde și pe ucenici. Noi adesea îi condamnăm pe ucenici că încurcau planurile lui Dumnezeu. Nu, ei știau bine. Ei vedeau bine din profeții că înnoirea tuturor lucrurilor aia însemna Mesia. Suferința era doar mijlocul. Scopul era noua creație. Și Hristos, înainte de înnoirea tuturor lucrurilor, are o ultimă dorință. Și aș vrea să citim aceste cuvinte ca pe ultimele cuvinte pe care Hristos le-a rostit bisericii înainte de înălțare. În care avem ultima dorință, de dragul căreia El este gata să amâne acel moment pentru care a răbdat atât de mult. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Am biruit, s-a isprăvit, am câștigat biruința. Biruința este câștigată. Și apoi, dar totuși, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. De ce această ultimă dorință? De ce ca Evanghelia sa să ajungă la toate neamurile? E o întrebare grea. Nu știu cum să răspund la ea. Dar am învățat ceva. Când este o întrebare grea, pe care logica mea nu poate cuprinde, nu poate întreziri răspunsul. Răspunsul trebuie căutat în dragostea fără marginea lui Dumnezeu. Nu știu dacă este răspunsul cel bun, dar mă gândesc la pilda vierilor, la inima lui Dumnezeu față de Israel, trimite pe robii săi proroci, alți robi proroci și înainte să vină judecata peste Israel, Tatăl mai are un ultim oftat. Ba știu! Voi trimite pe Fiul meu. Cu siguranță îl vor primi cu cinste. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care nădăjduiește totul. Și Dumnezeu îl trimite, după atâtea revelații date prin Moise, prin oameni atât de mari, îl trimite și pe Fiul său, la poporul său Israel, înainte ca să aducă judecata. Dumnezeu nu este părtinitor. Se pare că la fel face și față de neamuri. O, neamurile nu erau lăsate fără mărturie. Să avem impresia că 4.000 de ani până la Hristos Dumnezeu a uitat de neamuri. Lumina revelației lui Dumnezeu cu putere străbătea istoria, prin conștiință, prin intervențiile Lui în istorie, prin mărturia oamenilor Lui, prin măreția creației. Dar Acea dragoste care, deși știe desnodământul, acea dragoste care nădăjduiește totul, spune, la fel cum am trimis pe fiul meu lui Israel, la fel, trebuie să-l trimit tuturor popoarelor. De pe atunci, voi putea să mă conving pe mine însumi să aduc o judecată peste tot pământul, un potop final, prin foc. Până atunci nu pot, căci am o dilemă, dar dacă îl vor primi pe fiul meu cu cinste. Se pare că din pricina unei iubiri fără margini, Dumnezeu nu poate să aducă o judecată finală, totală, simultană pe toți, peste toți oamenii care sunt în viață, peste toate neamurile care sunt ale Lui, până când mărturia Fiului nu va fi înălțată în fiecare națiune. Poate aveți și alte răspunsuri. Atât mi-a fost dat să pricep până în această clipă. Cred că este deprisos să ne mai întrebăm. Este marea trimitere un aspect minor sau fundamental al Evangheliei? Ultimele cuvinte ale Mântuitorului către biserica sa, relatate de 4 ori în Noul Testament, doar moartea și învierea lui Hristos ca evenimente istorice, mai sunt repetate de 4 ori în Noul Testament. O întreagă carte, Faptele Apostolilor, dedicată pentru a revela strategia împlinirii Marii Trimiteri. Nu în ultimul rând, reamintită cu precizie în ultima carte, în cartea Apocalipsa. Dacă vă este străin această carte, puteți să o lecturați măcar o dată și urmăriți un singur lucru. Cum, când, unde apare Marea Trimitere în cartea Apocalipsa? Marea Trimitere este o cheie a înțelegerii cărții Apocalipsa și o veți vedea prezentă de la începutul cărții până la finalul cărții. Dar mai este ea relevantă pentru toți credincioși? Cu siguranță da. Emil, Marea Trimitere se adresează și ție sau doar apostolilor? Dumnezeu cu ei a vorbit. Ne putem eschiva. Ce spuneți? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, inclusiv ultima poruncă. Nu avem cum să scăpăm. Ea este relevantă pentru toți credincioșii din toate timpurile. Și nu în ultimul rând, este atât de importantă în planul lui Dumnezeu, încât de dragul ei, Dumnezeu își amână nunta. Ca și cum Sergiu a ajuns în august și zice, mai așteptăm un an. Ultimele zile sunt cele mai dificile. Pentru mine ziua de astăzi, de dimineață, până a început conferința, o secundă a însemnat o oră, o zi. Și cu toate acestea, Dumnezeu spune, sunt gata să amân, sunt gata să mai rapt. Atât de important este pentru mine. Pun o întrebare, nu o pot abține și vă rog să mă iertați, dar știu că voi prinde măcar pe unii dintre voi, pentru că am fost și eu prins. Anul acesta a început de câteva luni. De câte ori, dragul meu credincios, care te lauzi că-L iubești pe Iisus Hristos, te-ai gândit la Marea Trimitere de la începutul anului până acum? Tăcerea nu înseamnă neapărat că nu m-am gândit niciodată. Tăcerea poate însemna, sunt așa de multe ori încât nu pot să le număr. Poate nu e vorba că nu-L iubim pe Domnul. Dar este greu să înțelegi toate dorințele inimii lui. Poate îl iubeam pe Domnul, dar nu știam ce însemna această ultimă dorință pentru inima sa. Dar acum, dacă îl iubesc pe Domnul și eu îl știu, este o normalitate să-mi încep fiecare zi cu ecoul ultimelor cuvinte ale Mântuitorului în conștiința mea. Și este blestemată și inutilă ziua pe care o trăiesc fără să mă gândesc la aceste cuvinte. Dar încetul cu încetul ne apropiem de noi. Când Evanghelia aceasta va fi vestită în toată lumea, atunci și doar atunci va veni sfârșitul. Observăm, Dumnezeu nu dă mandatul îngerilor. Dumnezeu nu face ca într-o clipă să se audă vocea lui peste tot pământul să vestească Evanghelia. Nu putea? Dumnezeu dă mandatul acesta bisericii. Când biserica va duce Evanghelia până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Și noi intrăm în joc. Și ca să înțelegem rolul nostru, vom vorbi despre variabila credincioșiei bisericii în împlinirea Marei Trimiteri. Să lămurim două lucruri. Dușmanul, da, este și un dușman. Diavolul nu a fost legat la cruce. În interpretarea mea nici măcar nu a fost aruncat din cer la cruce. De drept da, dar de fapt nu. Și lumea a fost judecată la cruce, dar doar de drept, nu și de fapt. Dușmanul există, el este în ceruri, el este în locurile cerești. Căpetiniile, domniile, stăpânitorii întunericului, duhurile răutății de acolo au un scop precis. Eu știu că s-a dat drumul la ceas. Tic-tac, tic-tac, așa spune Filip când vede ceas. El știu că biruința a fost câștigată la cruce, este doar o problemă de timp. Și atunci cu înverșunare, stăpânirile demonice se luptă cu precizie maximă ca Evanghelia să nu ajungă la toate popoarele. Nu guvernele totalitare, regimurile totalitare, nu carnea și sângele, dacă vreți, nu bariera unor religii ostile Evangheliei, nu problema limbilor, că sunt așa de multe limbi. Nu problema distanței. Apostolii nu știau că pământul este atât de mare. Nu astea sunt obstacolele. Ci adevăratul obstacol este în văzduh. E vorba de domnii, de căpetenii, de puteri ale întunericului. Și atunci când avem acest dușman, trebuie să avem și o resursă pe măsură. Iar resursa este o veste bună, este cu mult mai mare. Resursa este a lui Hristos. Eu cred că cuvintele lui din Matei 28 au o înlănțuire logică. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Deci, cu această putere, duceți-vă la marginile pământului. Între doi giganți. O găgălice. 12 pescari, un fir de praf, biserica Domnului. Și putem avea trei abordări ale Marei Trimiteri. Biserica se străduiește, încearcă, traduce Biblia, trimite misionari, trimite din nou misionari, se luptă cu regimurile politice, se luptă cu religiile ostile Evangheliei, instruiește agenți 007 care se infiltrează în culturi străine, se străduiește. Dar noi nu avem nicio putere în văzduh. Acolo trebuie să lupte altcineva. O a doua abordare este următoarea. Biserica este un spectator. Dumnezeu nu depinde de noi în împlinirea planurilor Lui. El își va duce, El este suveran. El își va duce Evanghelia la marginile pământului când va dori El. Cine îi se poate împotrivi? Și atunci această putere, când Mântuitorul nu mai vrea să aștepte, o va declanșa și Evanghelia va ajunge la marginile pământului. Iar noi vom fi un spectator, un simplu spectator. Dar este și o a treia abordare pe care eu o consider cea revelată în Noul Testament. E adevărat, lupta o dă Dumnezeu în văzduh. El, în cele din urmă, va duce Evanghelia la marginile pământului. Dar este o taină. Acel 99% pentru a se declanșa, pentru a deveni activ, pentru a fi în plinătatea ei, depinde de un 1%, de un puțin al credincioșiei bisericii pe pământ. Cred că aceasta este abordarea corectă a Marii Trimiteri. Iar în lumina acestei abordări, voi pune o întrebare pe care nu mi-am pus-o multă vreme. Noi suntem nou legământ. Și ar fi ca un test. Nu vă dau chiar acest test, este un test imaginar. Dacă ar fi să luați o bucată de hârtie și scrieți în câteva cuvinte ce înseamnă nou legământ. Ce înseamnă nou legământ? Dacă ar fi să explicați pe o pagină unui necunoscător, în ce constă noul legământ? Ce ați scrie? E vorba de noul legământ, nu de cel vechi. Noi suntem în noul legământ. Noi suntem mântuiți prin noul legământ. În ce constă noul legământ? Privesc întâi la vechiul legământ. Și când privesc la legământul sinaitic între Dumnezeu și poporul Israel, observ că legământul este între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Este un legământ care vizează un șir de promisiuni și un șir de blesteme. Dumnezeu este cel care dă. Omul nu poate decât să primească, atât este rolul lui în legământ. El nu poate mai mult, nu poate decât să primească, dar poate primi binecuvântările divine, în aceeași măsură poate să primească blestemele divine. Iar între cele două este acel 1%. Voi fi Dumnezeul tău, ție îți voi da țara Canaanului, te voi înălța peste popoare, rădăcinile Marii Trimiteri sunt în legământul sinaitic, vei fi lumina lumii, tu poporul meu Israel, vei fi o împărăție de preoți. Dar este un dacă. Dacă vei păzi poruncile mele, dacă mă vei iubi din toată inima ta, din tot cugetul tău, dacă vei rămâne în căile mele, dacă nu-ți vei face alți Dumnezei. Dar există și o altă dimensiune a legământului. Dar dacă nu, nu voi mai fi Dumnezeul tău. Te voi smulge din țară, te voi da pe mâna neamurilor. Vei fi o rușine printre neamuri, vei fi un prilej de groază. Când ne uităm la istoria lui Israel, două lucruri strălucesc. Necredincioșia lui Israel față de legământ și credincioșia lui Dumnezeu față de legământ. Credincioșia lui Dumnezeu față de legământ constă în aceea că chiar dacă Israel este în neascultare, El îl lasă pe Israel să-i facă de ocară numele și nu intervine. Nu forțează. Israel devine lumina lumii pe timpul lui David și cam atât. În rest, dar Dumnezeu este credincios legământului. Dar ce înseamnă nou legământ? Pentru unii printre noi, știți replica celebră, sunt unii printre noi. Pentru unii dintre noi, noul legământ este un legământ al Harului. Și așa și este. Legea s-a dus, a venit Harul. Și când privim la noul legământ, vedem un șir de promisiuni. Voi fi cu voi în toate zilele. Toată puterea care mi este dată în cer și pe pământ este la dispoziția voastră ca să vă transforme. Vă voi umple de dragoste, de unitate. Voi binecuvânta relațiile dintre voi, relațiile dintre copii și părinți, dintre prezbiteri și comunitate, dintre frați și surori în Hristos. Voi veți fi lumina lumii, îți veți fi martori până la marginea pământului, mă voi întoarce pentru voi să vă izbăvesc în curând, să vă fac dreptate și să înnoiesc toate lucrurile. Oare această percepție asupra noului legământ este completă? Tot în nou legământ avem și altfel de promisiuni sau de blesteme. Te voi lăsa din nou pradă robiei vechilor tale păcate. Vei face de rușine numele meu dintre neamuri. Voi veni și mă voi război cu tine. Voi lua sfeșnicul din locul lui. Te voi vărsa din gura mea. Noul legământ între Hristos și biserică este făcut în primul rând între Hristos și apostoli. Când vorbește Hristos prima dată clar în Evanghelie despre noul legământ? Cine mă ajută? Prima dată când pronunță cuvântul noul legământ în Evanghelie. La cina Domnului. Iar în Ioan, de la capitolul 13 până la capitolul 17, suntem în jurul cinei Domnului. Suntem în vatra noului legământ. Acolo sunt așezate temeliile noului legământ. Iar în inima acestui pasaj găsim Ioan capitolul 15. Vă las pe dumneavoastră să numărați de câte ori apare elementul dacă. Dacă veți rămâne în mine. Dacă veți păzi poruncile mele. Dacă mă veți iubi. Noul legământ este la fel de condiționat. Variabila credincioșiei poporului lui Dumnezeu este la fel de actuală, la fel de valabilă. În lumina acestor lucruri, voi pune din nou o întrebare dificilă. Îmi este rușine pentru că mi-am pus întrebarea aceasta după ce am împlinit 30 de ani. Până atunci aveam răspunsuri. Așa sunt tinerii, au răspunsuri. Adolescenții, tinerii, ei știu totul. La 30 de ani începi să-ți dai seama că de fapt nu știi. Și apoi începi să trăiești cu adevărat. De ce cei care nu ați împlinit 30 de ani, mai aveți puțin de răbdat. În lumina celor spuse, nu poți acum, după 2000 de ani, să nu spui această întrebare. De ce după 2000 de ani, Evanghelia încă nu a ajuns la toate popoarele? Dacă toată puterea în cer și pe pământ, dacă asta este ultima dorință a lui Hristos, dacă de ea depinde înnoirea tuturor lucrurilor, de ce nu a ajuns încă? Nu vreau să ne grăbim să răspundem la această întrebare, pentru că este o întrebare dificilă. O primă variantă, care o pun așa de amuzament, ca să avem trei variante, împotrivirile lumilor demonice au fost extrem de puternice. S-au împotrivit. Ele sunt cauza. Știi cum e? Când nu mai pe cine îți dai vina, dă vina pe diavol, că sigur el este de vină. Și este o parte de adevăr. A doua interpretare. Biserica a fost credincioasă. Dar Hristos, din rațiuni care ne scapă, nu e o problemă că ne scapă, Dacă nu înțelegem, nu înseamnă că El nu poate să aibă și această opțiune. Hristos a premeditat un proces foarte lent pentru împlinirea Marii Trimiteri. El a vrut ca Evanghelia să nu ajungă la marginile Pământului după acești 2000 de ani de istorie. Este voința Lui. Noi ne supunem și așteptăm să ia inițiativa Domnul cel din ceruri. Acum, e greu să înțelegi rațiunea celui de-a doua variantă. Dar dacă mă privesc bine în oglindă, întrezăresc. Dacă mă privesc și a doua oară, deja știu. Încep să înțeleg de ce Hristos a premeditat să dureze așa de mult procesul evangelizării neamurilor. Cum aș mai fi intrat eu în istorie dacă lucrurile ar fi fost soluționate în secolul I? Ce s-ar fi făcut omenirea fără mine? Ce s-ar fi făcut veșnicia fără mine? Dau lacrimile. Sunt emoționat în fața acestor întrebări. Revenim de unde am pornit. Evanghelia are o veste dureroasă pentru antropocentrismul din noi. Nu este despre noi, ci este despre El. Din El. Prin El. Și pentru El sunt toate lucrurile. Un răspuns bun la orice întrebare trebuie încadrat în această paradigmă. Este despre El, mai întâi de toate. Și ultima variantă. Biserica a fost adesea necredincioasă. Necredincioșia ei a diminuat manifestarea puterii nemărginite a lui Hristos pentru împlinirea Marei Trimiteri. De aceea, Evanghelia nu a ajuns încă la marginile Pământului. Am lăsat-o la urmă pentru că sufletul meu înclină spre varianta C. Dar înclină cu grijă. Nu vreau să arunc un blam peste Biserica lui Dumnezeu de 2000 de ani. Istorie, din 2000 de ani de istorie, căci nu o cunosc. Adevărata istorie a bisericii o știe doar Duhul Sfânt. Nu știm exact ce s-a întâmplat. Mi-e greu să mă pronunț. Pot să mă întreb, pot să deduc, pot să constat. În lumina pe care o am acum, nu știu cum voi vedea la anul, ce o fi la 31 de ani, dar luminița pe care o am acum, înclin spre varianta C. Și pentru cei care sunteți curioși să aflați de ce, în comentariile după Matei am scris câteva sute de pagini despre acest subiect. Puteți să le vedeți în detaliu, posibilele argumente. Eu doar voi enumera câteva din ele, doar le voi enumera. Când mă uit la rădăcinile vechi testamentale ale Marii Trimiteri, Israel nu devenea lumina lumii în timp. Părinții sunt credincioși. Israel este înălțat puțin. Copiii sunt credincioși. În următorul secol, Israel mai este înălțat puțin peste neamuri. Strănepoții sunt credincioși. Termină de cucerit țara. Strănepoții sunt credincioși. Vine și templul. Strănepoții sunt credincioși. Israel începe să devină o putere economică și așa mai departe. Când mă duc la rădăcinile vechi testamentale ale Marii Trimiteri, dorința lui Hristos ca Israel să fie lumina lumii peste toate popoarele avea un ritm alert. Era suficient o singură generație. Și dacă ne uităm la istoria lui Israel, Dumnezeu lasă generație după generație și nu intervine. Dar când apare generația davidică, în 20 de ani, prin David, Israel devine ceea ce n-a devenit în câteva sute de ani. Când Israel este credincios, când împlinește acel 1%, puterea lui Dumnezeu nu vine cu zgârcenie, ci cu toată generozitatea pentru a-L înălța printre neamuri pe Israel. Pentru că Dumnezeu vrea ca lumina sa mai mare prin Israel să completeze lumina revelației sale generale către toate popoarele. De asemenea, pun o întrebare. Dacă ai de partea ta toată puterea lui Hristos, de cât timp ai avea nevoie să duce Evanghelia la marginile pământului. Hristos poate, nu ne îndoim, dar de multe ori în viața voastră a trăit acel moment în care, Doamne, știu că poți să-mi dai o mașină nouă. Doamne, știu că poți să rezolvi această criză financiară. Dar oare vrei? De ce nu vrei? Nu cred că Hristos nu vrea în această lucrare. Cred că răspunsul lui este da și amin. Ți-a auzit de promisiunea, eu vin curând? E o promisiune. Pentru prima dată am stat și m-am gândit dacă această promisiune este un cec în alb sau este și ea o promisiune condiționată. În Noul Testament, în Vechiul Testament, în înțelegerea mea, toate promisiunile lui Dumnezeu cu caracter soteriologic, mântuitor, sunt condiționate. Când mă uit la apostoli și aici găsesc terenul meu de siguranță, citiți Noul Testament, o singură lectură. Și observ că ei nu au spus, da, Hristos ar putea să vină oricând. I-au proclamat cu speranță că El va veni curând. Iar acel curând era pentru ei, în înțelegerea mea, avea un sens literal. Dar noi spunem, oh, apostolii sărăcuți, ei nu știau ce știm noi acum. Nu știam că, de fapt, Hristos avea o agendă prestabilită de 2000 de ani de istorie. Noi acum știi mai bine decât ei. Prefer să rămân la interpretarea apostolilor. Nu pot să spun în înțelesul teologic al lucrurilor că noi putem să pricepem ceva mai bine decât pricepeau ei. Acești 2000 de ani de istorie, din punctul meu de vedere, pe care noi îl luăm ca un dat, ca un lucru care musai trebuia să se întâmple, cred că sunt un complex exegetic atunci când studiem escatologia Noului Testament. Și nu ne lasă să vedem înțelesul simplu al Apocalipsei, al epistolelor, al Evangheliilor. Un ultim argument și spre care ne vom îndrepta în a doua sesiune din ziua de astăzi. În Faptele Apostolilor avem o declarație, o manifestare de forță. Este cartea din Noul Testament dedicată special Marii Trimiteri. Începe cu Marea Trimitere și Faptele Apostolilor, dacă vreți să studiați, vă dau un indiciu. Începe cu Evanghelia vestită la Ierusalim. Și cum se termină? Cu Evanghelia vestită la Roma. Cartea Faptelor Apostolilor ne arată drumul tainic al Evangheliei, călătoria Evangheliei de la Ierusalim către Roma. Și toate drumurile duc la Roma. Roma însemna spre marginile pământului, spre marginile cel puțin Imperiului Roman. Și când ne uităm în Faptele Apostolilor, e adevărat, Duhul Sfânt nu duce Evanghelia peste noapte la Roma, dar ritmul este unul alert. Știți în Faptele Apostolilor cine are ritmul lent? Oamenii, nu Duhul Sfânt. Gândiți-vă cum îl trimite pe Petru la neamuri, Duhul Sfânt. Petru era foarte liniștit. El era foarte liniștit. Duhul Sfânt îl trezește și zice, du-te! Chiar dacă... întâi la evrei, dar și la neamuri. Du-te la neamuri. Iar ritmul este alert. Ne vom uita la lucrarea apostolului Pavel în aproximativ doar 20 de ani. Printr-un singur om sau o singură echipă misionară, Evanghelia zguduie un întreg imperiu roman. Dacă fiecare generație, mă refer la o echipă misionară, dacă Biserica Universală la un loc din fiecare secol ar fi făcut măcar ce a făcut, deci avem Biserica Universală și un secol, echipa misionară a lui Pavel și 20 de ani. Dacă Biserica Universală într-un secol, în fiecare secol ar fi făcut ceea ce Pavel a făcut în 20 de ani. Dragii mei, Evanghelia era de mult ajunsă la marginile pământului. Nu pot să nu citesc Faptele Apostolilor, să nu văd ritmul alert al Duhului Sfânt și după 2000 de ani să mă întreb ce s-a întâmplat, să nu-mi pun întrebarea, oare cumva problema nu este la noi și nu la Dumnezeu. Nu pot evita această întrebare. Dar acestea sunt doar câteva argumente. Celelalte le găsiți în comentariile scrise care se găsesc pe pagina web a bisericii. Ne oprim puțin. Răsuflăm puțin. Știu că au fost multe informații, poate noi pentru unii. De ce ne oprim? Ce cred că ar trebui să știe fiecare credincios? Fiecare credincios. Biserica are de fapt o singură bătălie. Tot ceea ce face ea, tot ceea ce face ea, trebuie să se subordoneze bătăliei împlinirii Marii Trimiteri. Miza împlinirii Marii Trimiteri este însă și revenirea Domnului pe norii cerului. Există în acest plan măreț o variabilă a credincioșiei bisericii care poate face diferență. Hristos poate. Mai mult, El vrea. Nu există un an magic prestabilit, ci la fel ca în vechime. Fiecare generație are șansa davidică, șansa reală de a împlini, de a finaliza mandatul Marii Trimiteri. Când am citit din istoria bisericii, anumite lucruri mi s-au deschis ochii. Pentru mine venirea Domnului era acel an tainic, prestabilit de Dumnezeu, care trebuie așteptat. Săracii nu au avut noroc, cei care au așteptat până acum. Noi poate, dacă e 2020, dacă e 2015, poate avem șansă. Care o fi acela în magic? Dar când m-am uitat în istoria bisericii, am văzut două lucruri. Că ani magici au mai fost. Vedeți, în jurul anului 1000, ce trăboi a fost făcut de la 1000 de ani. Anul 1000 a fost așteptat. Vă aduceți aminte de anul 2000? Dacă nu ne trezim, cred că vom ajunge și la anul 3000. Ca să vedeți 4000, 4000 până la Hristos, de la Hristos 4000, găsim corespondențe, nu? Noi acum ne legăm de cifre 20 de stadii, 2000 de ani, dar sunt și cifre cu 4. Urmașii noștri vor avea și ei suficiente detalii din Scriptură ca să își se convingă că ei sunt aceia care sunt aleși. Mai văzut ceva în istoria bisericii? Că erau oameni care priveau la evenimentele istorice și spuneau despre Imperiul Roman, despre Inchiziție, despre multe lucruri. Citeau vremurile ca și noi, cu Uniunea Europeană, cu unificarea națiunilor și spuneau, vremea este aproape. N-a fost. De ce să fie și la noi? Uniunea Europeană se formează, se poate dezbina, se poate forma din nou. Adică nu e nicio noutate. Uniunea Europeană era în secolul I și Domnul nu a venit. De ce ar veni acum? Ce mai văzut un alt lucru care m-a făcut să mă supăr puțin, dar doar puțin, în acei termeni legitimi, pe Domnul. M-am necăjit, nu m-am supărat pe El. Pentru că erau oameni care vorbeau despre părtășia lor, despre faptul cum Duhul Sfânt înștiința că venirea Domnului este aproape. Cum poate și noi am avut vise, nu? Cu venirea Domnului și când am auzit că au avut și alții. Doamne, Măcar nu trebuia să ne dai aceste vise. Măcar nu trebuia să ne faci să sperăm. Nu tu ai spus că așteptarea, nu, neîmplinită este ce? Ca putregaiul pentru oase. Trebuia să spui, voi veni. Cândva, mâine, poate peste 2000 de ani. De ce acel curând care a trezit acea râvnă în apostoli? Nu cred că este un an prestabilit, ci cred că este un dacă. Cred că este o variabilă a credincioșiei bisericii. Înțelegerea acestor lucruri naște sensul vieții noastre pe pământ. Naște acea râvnă davidică din Psalmul 132. Știți ce este scris în Psalmul 132? Nu mai deschideți că știți. Nu voi da odihnă trupului meu, spune David. Nu mă voi sui în patul meu. Nu voi da tihnă ploapelor mele. Până când? Dumnezeu nu va avea un templu în care să locuiască. Cum? Eu locuiesc într-un cort, într-un castel și chivotul Domnului într-un templu. Nu voi da odihnă vieții mele până când Dumnezeu nu va avea un templu. Cum este la casă nouă? Cum este să ai o casă ta? E dorință normală, pusă de Dumnezeu în noi. Dumnezeu încă nu are casă. Dumnezeu va intra în casa Lui, mobilată, curată. Casa Lui este încă în șantier, când numărul de plin al neamurilor, când ultima piatră va fi așezată la locul ei, când Hristos va veni și va noi toate lucrurile, atunci casa Lui va fi gata să-L primească. Și El se va odihni în ea. Care este visul tău? Pentru ce trăiești? Oamenii în trecut aveau cauze în care credeau. Chiar dacă erau iluzii, chiar dacă erau idealuri de neatins, măcar era un lucru bun. Când mă uit la vremurile noastre, cel puțin în Europa, tragedia noastră este că nu mai avem cauze. Nu că trebuie să renunț la visul meu pentru a primi visul Domnului, dar eu nu mai am vise. Trăiesc în speranța, visul meu este weekendul. Marile mici plăceri ale vieții, ca să-l citesc pe Liceanu. Streacă săptămâna, știți cum e săptămâna la români, luni, nici iarba nu crește. Marți, începem să ne dezmorțim. Miercuri, dar joi, deja radioul, adierea weekendului. Vineri, deja sărbătorim, weekendul este aproape. Și când vine weekendul, măcar ce-am face în weekend? Ne refulăm în fața televizorului, dormim mai mult, nu e de neglijat. Mai jucăm un fotbal și apoi din nou de la capăt. Ce viață extraordinară! Sunt gelos, aș vrea și eu să trăiesc această viață. O trăiesc, stați liniștiți. În fața visului lui Hristos de a ne da nouă șansă să noim toate lucrurile în sensul de a participa cu puținul nostru. Nu mai putem vorbi de alte vise, de alte dorințe. Râvna pentru casa ta mă mistuie. Despre ce vorbești cu pasiune? Despre ce ai începe să vorbești încât nu ai avea timp să termini? La sfârșitul Evangheliei sale, Ioan zice, dragii mei, opriți-mă, pentru că dacă aș continua să vorbesc, nu m-aș opri nici în eternitate. Tot pământul nu ar putea cuprinde cărțile pe care eu le-aș scrie cu privire la Hristos. Ce de flacără vieții tale? Care este gândul cu care trezești în zori de zi, cu care te culci? Motivația existenței tale pe acest pământ? Și înainte de pauză, ca pauza să fie bine meritată, voi încheia cu un gând din Apocalipsa. Am pornit din Geneza, suntem în macrocosmos. Poposim în Apocalipsa. E prea frumos să fie adevărat. O altă cheie a cărții Apocalipsa sunt îngeri. Angeologia. Citește o singură dată cartea Apocalipsa și urmărește îngeri și rolul lor. Dacă ai o teorie nouă și complicată și vrei să ți-o argumentezi, du-te în Apocalipsa. Așa fac și eu. Acolo poți argumenta orice. Dar la ceea ce pot înțelege eu acum, când mă uit în Apocalipsa 12, văd înălțarea unui copil la cer. Este vorba de înălțarea lui Hristos. După înălțarea lui Hristos se declanșează în ceruri o luptă între îngerii balaurului și îngerii luminii. În urma acestei lupte, balaurul este aruncat pe pământ. Iar când balaurul este aruncat pe pământ, este plin de furie și se năpustește cu toată furia asupra bisericii Domnului și prin fiară o prigonește, vrea să o nimicească, vrea să o desființeze de pe pământ. Dar, cum am mai învățat, prigoana este scurtătura spre marginile pământului. Prigoana crește popularitatea, sau dacă vreți, ratingul sau Evangheliei. Prin prigoană, Evanghelia este scoasă din anonimat și devine publică. Dacă un anticrist care domnește peste tot pământul declanșează o prigoană mondială, se scurtează împlinirea Marei Trimiteri. Anticrist nu este un dușman. Dragii mei, el este ajutorul de care avem nevoie. El este cel care a simțit vreodată în viața voastră că Dumnezeu apasă degetul pe accelerație. Vine un eveniment care face ca lucrurile să capete o altă viteză. Anticrist ne va ușura mandatul. El ne va ajuta prin prigoana sa să ducem Evanghelia la marginile pământului. Trebuie doar să intre în scenă și noi să rămânem credincioși. Evanghelia este dusă la marginile pământului. Am ajuns în Apocalipsa 14. Și după ce este dusă la marginile pământului, nimic nu mai poate opri finalul din Apocalipsa 14, venirea Fiului Omului. Din ceea ce înțeleg acum, știți unde suntem noi? În Apocalipsa 12:7. Dacă învierea lui Hristos și ispășirea păcatului este elementul care îl aruncă pe diavol pe pământ, lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple instantaneu? Crezi că Hristos înviat, care are stăpânire peste toate lucrurile, îi se poate împotrivi cineva? De ce este o nevoie de un război între îngerii luminii și îngerii întunericului ca diavolul să fie aruncat pe pământ? Cum de au curajul îngerii întunericului să riposteze? Când Dumnezeu i-a zis lui Satana de Iov să nu te atingi de viața lui, Iov, Satana s-a supus. Dacă privim în cartea Daniel, dacă privim în alte pasaje din Scriptură, dacă există un război între îngerii luminii și îngerii întunericului, rațiunea este că variabila credincioșie omului este implicată. Diavolul nu a fost aruncat pe pământ la înviere. De drept, da, de fapt, nu. El va fi aruncat când îngerii din ceruri, prin credincioșia bisericii, vor câștiga bătălia. Va fi aruncat jos? Se va apăsa butonul pe accelerație și Evanghelia va fi adusă atât de repede la marginile pământului, iar Hristos va veni să rănoiască toate lucrurile. Iar pentru a trece din Apocalipsa 12 cu 7 la Apocalipsa 12 cu 8, este nevoie de un singur lucru, ca biserica să fie credincioasă în acel 1% care i-a fost încredințat ei. Și, cum spuneam și la filmulețul de prezentare, și vom vedea mâine în mod special, dar și astăzi, acel 1%, paradoxal, e atât de puțin, e atât de puțin. Prea frumos ca să fie adevărat. Un lucru puțin, un singur lucru care trebuiește, pe care dacă biserica l-ar face, Domnul ar reveni. E de necrezut. Dar, dacă am avea credință, aici ai nevoie de credință. Dacă ai avea credință, măcar cât un bob de muștar, ai spune muntelui acestuia, du-te și el s-ar duce și s-ar arunca în mare. Mă uit la fețele dumneavoastră și îmi dau seama că meritați o pauză de 20 de minute și vom avea o pauză de 20 de minute. Shekina ne va da semnalul când să revenim și rog Shekina să fie punctuală, să uite acum la ceas și după 20 de minute să începem. Între timp, prin puterea credinței, un perete se va deschide acolo în spate și vom putea păși într-un loc mai sfânt pentru a servi ceva și avea părtășie împreună.